lehenago duela barra dinutu iragarri zuego, eh? Orain abidor handiko trenaren kontrako borrokaz hitz egin behar dugu, aurkariak ez daudelako geldirik, bueno, mobilizazio eta ekimen desberdinak antolatuz jarraitze dute, eta kasu honetan bihar bertan, bai, bihar apirilak 27, ba Iruñarrian izango den zehazkietxe bakoitz eta Barainain artean izango den HTren aurkako martxaz hitz egin behar dugu, eta honen inguruan basetasuna jasotzeko hau guztia antolatzen ibili den Barainaingo Jon Erro dugu telefonoz bestalde. Egunon, Jon.
Egunon.
Bueno, bihar etxe bakoitz, zizur nagusia eta Barainain hiru herri horietatik martxa ingo duzue HTren kontra, eta ez kasualitatez, ez? Hiru herri horiek modu zuzenean kaltetuko lituzke HTak.
Bai, hala da, hori da arrazoia, ezta? Izan ere, etorkizuneko proiektu horretan, justo Barainain, zizur eta etxe bakoitz artean proiektatuta dago etorkizuneko geltokia, eta geltokiarekin batera datorren ba pelotaz urbanistiko eta movida hori guztia, ezta? Orduan zuzenean eragiten digu abiadura handiko trenak.
Jon, eta orain nola daude kontu guztiak? Nafarroan bueno, puntu batzutan gauza nahiko geldituta dagoelako, beste batzutan bueno, egia da Barzinak nola doala, dirua inkluso aurreratu nahi duela, ez? Tren azkarra egiteko, baina ez dago argi, bueno, zenbateraino izango duen ordurako gaitasun ekonomikoa. Nola dago zeuen kasuan hor zonalde horretan obren egoera?
Ba, hemen ona obrak ez dira heldu eta bueno, daude udakigunez behintzat inongo enpresari eta adjudikatu gabe oraindik. Baina hala ere ez dugu besoa gurutzetuta itxoiteko asmorik eta bueno, ba gutxienez lehenbailen saiatu nahi dugu, ba gutxienez kezka azaleratzen eta jendea mugiarazten, ezta.
Bai, batez ere orain kontutan hartuta zein den egoera soziala, ez da, atzokoan barkatu, langabeziaren datuak ezagutu genituen, Nafarroan datu historikoetara gerturatzen ari gara, ia 120ra, eta bien bitartan horrelako ba proiektuetan dirua xahutzea, zakit, iguala kaso momentu egokia edo beharrezkoa jendea kontzintzatzeko eta jendartean HTren kontrako postura indartzeko, ez?
Bai, hala da, adibidez, Barainainen zehazki, amabos etxe gabetze kasu ditugu, etxabakoitzen badira ere bai, eta, bueno, eta ipatu duzuna, atzo bertan ikusi genituen Ego Euskal Herriko langabeziaren datuak, eta, bueno, Nafarroakoak, eta, ba, egia da, egoera soziala, zina proposagoa dela, jendea zirikatzeko eta ikustarazteko, ez dago la inongo eskubiderik alako dirutza xahutzea, alako proiektu batean oinarrizko beharrak bete gabe daudenean, ezta? Baina hau da egiten den irakurketa bat, eta guk gaineratu nahiko genuke, naiz eta egoera sozioekonomikoa bikaina izan, jarraituko genuke salatzen ez dugula behar alako proiektu bat. Hori argi utzi nahiko nuke ere.
Honek guztiak irudikatzen duenagatik.
Bai, hori da. Ez da, gizarte eredu inposatzen zaigun. Osea, badirudi desarrolloa dela, gero eta gauza berriagoak egitea, gero eta modernoagoak, gastatzea eta txikitzea, hori da eskaintzen digutena, eta bueno, hori aldarrikatu nahi dugu ere, hori ez duela zertan horrela izan behar, eta ez badugu behar, gainera frogatzuta dago, ez dugula behar, estatuko linea batzuk itxi dituzte, eta hemen adibidez jendea Iruñerritik mugitzen da gertu edo dauden herrietara eta ez Madrilera edo Bartzelonara. Orduan esan dut, beharra ez dago, egoera ekonomikoa zein den ere beharrik ez dago, hori da esan nahi duguna ere bai.
Jon, eta guzti antolatu duzue, HT gelditu elkarlanak, eta baita ere pixat hor gazteri ere mugitzen ari da, ez? Honekin guztiarekin, uste, zizurko gazta asanblada ere, guztiaren antolakuntzan da bilelako.
Bai, azkenean, beste gauza guztietan bezala, elkarlana beharrezkoa da guztion artean, eta hemen, harremanetan jarri ginen Barainein eta Etxabakoitzen HTren aurkako mugimenduan gabiltzanak eta zizurren Gazte Asamblada da borroka hori bere gain hartzen duena eta orduan elkarlan horren fruitua da biharko eguna, ezta.
Hori da, bihar larunbata HTren aurkako martxa. Jon, zer iruditzen aipatzen badugu pixat biharko gitaragua?
Bai, erki.
Bueno, dena hasiko da amaretan, ez? Gosari batekin, ondo, indarrekin hasteko, indarrekin bai. Ekiteko.
Hori da, bihar goizeko amaretan, Etxabakoitz auzoko Grupo Urbanos, deritzon zonaldean dela Etxabakoitzeko, alde zarra edo esango genukena. Uh-huh. Bertan, txokolatada batekin egingo dugu gosaria, hori da, indarrak hartu eta horren ondotik, zonalde kaltetutik martxa informatibo bat emateko jendeak ezagutu dezan sobre el terreno esaten dena ze nola eragingo duen.
Hori eta ikusten dudanez, biharko nauski protesta egiteko eguna da, aldarrikatzekoa, bertatik bertara HTak sorraraziko dituzken sarraskiak ezagutzeko eguna. Baina, jateko aukerarik ere ez da faltako, Jon, ikusteten ez, amaretan gozari dagoelako, amaiketakoa, eta ordu biterritan bazkaria.
Bai, hori da, hori, bakizu, Euskal Herrian dena egiten da otorduen inguruan, eta bueno, esan nahi dut, jendeak ere, izan dezan ere patxada zegoteko aukera, orduan, gero martxa hori egin bitartean, hartuko dugu tarte bat amaretako amaiketakoa egiteko, hori norberaren esku.
Baina, oto gestionatua izango da, jartzea bai, kartelean.
Bai, norberaren esku. Eta gero, asmoa geneukan bazkaria egiteko, badago Zizur eta Barainain artean alako aisialdi gune bat, gu merenderoa esaten dioguna.
Baina gure litxarra ingo du, ez? Hori da problema.
Bai, hori da. Petraltzen ari da eguraldia, asteburua hurbildu ahala. Eta orduan bazkaria pentsatu dugu hor egiteko ez direla baldintza proposak egongo eta orduan bazkaria Zizurko esparru gaztetxean egingo dugu.
Hori da, eta bazkariko txartelak 8 eurotan erosi daitezke dagoeneko leku desberdinetan, ez? Jarraitu zuzen gai.
Bai, hori da. Bai, Barainain, bai Zizur, bai Etxabakoitz eta baita Alde Zaharreko tabernetan eros daitezke txartelak eta dena den txarteli gabe agertzen denari ere jaten emango diogu ere bai.
Hori da. Ez dadia falta hor jarri zu, Etxabakoitzen Bartrigon, Zizurren Esparrun, Esparru Gaztetxean, Barainainen Akelamendin eta Iruñan Herrikoan
eta tabernan.
Ez dakite ondo informatuta nago, baina hor herri bazkarian baduz musikara egongo da, ez?
Bai, hori da. Izan ere, lehen aipatu bezala, ez da, uztartu nahi genuen pixka bat, informazioa, dibertsioa eta baita aldarrikapena, ez da, horregatik, bazkaldu eta gero, bi artista izango ditugu, batetik Barainainetik Micaela Piton, kantautorea, neska kantautorea, eta beste aldetik Zizurreko Chino Sound System DJ-a egongo da musika jartzen, bazkal burukoa girotzeko pixkat.
Ederki eta bukatzeko garrantzitsua, ez? Arratsaldeko 7etan manifestazioa.
Hori da. Ekimenik garrantzitsuena, ezta? Eskaini nahi diogu jendeari proiektu erraldoi eta txikitzaile honen aurka agertzeko aukera. Eta horretarako manifestazioa antolatu dugu Barainaingo Udal Plazatik arratsaldeko 7etan eta Etxabakoitzen amaituko dena.
Jon, eta bukatzeko betikoa jendeari animatzea, deialdi egitea bertaratu dadin biharko HTren aurkako martxara.
Hori da. Beste borroka guztietan bezala inork ez digu ezer oparituko eta hemen ez gara mugitzen poliki joango dira inposatzen Euskal Herria txikitzen eta zatituko duen makroproiektu hau behar ez duguna, bereziki garaia hauetan, baina hala ere behar ez duguna. Eta horregatik animatu nahiko nuke jendea biharko biharko egitarauan parte hartzera eta bereziki manifestazioan, ezta?
Baion erro, mila esker honen guztiaren berri matagatik eta biharkoan ez eta bueno, eguraldi iragarpenak ez izan oso onak, ba ea biharkoa dena ongi atatzen den eta bueno, ba atxeten aurkako martxo honetan jende multzo ba majoa biltzen zareten.
Vale, ba, eskerrik asko.
Zuri, ondo segi.
Vale, aio.